Bra.
Daar sit dan net lekker naby.
Naby. Ek wil net gou hier so 'n versie lees uit Handelinge 17. Julle maar verskoon as my vir my stem so 'n bietjie onduidelik is. Paulus was nou hier en hy praat met die mense op die Areopagus, nie? En dan hier in vers 22 sê hy, terwyl ek deur julle stad geloop het en gekyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek daar 'n altaar gekry waarop geskrywe staan, aan die God wat nie geken kan word nie. Nou verduidelik hy hierop. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te gee, verkondig ek aan julle, God wat die wereld met alles wat daarin is gemaakt het. Hy is die Heere van die hemel en die aarde, en hy woon nie in tempels wat hier mense gemaakt is nie. Hy het ook nie nodig dat mense om verzorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem gee. Ek het het beleef, ek was in die hospitaal, en ek het 2 operaties gehad, wat redelijk groot was, en al my bietjie kracht gevat het. Maar die Heere was by my gewees, op 'n besonderse manier. In die hospitaal was daar 'n manlike suster, verpleegster, wat dierbaar was, hy het so'n soort van 'n sagte plekkie vir my gehad, dink ek. Maar in elk geval, so 2-3 dae na die operasie, is ek verskriklik siek. En ek lê op die bed, so half op my sy, en half op my rug, so in die middel. En ek hoor hulle skaal om die bed, en die goeie skree hierbo, en tiet en gaan af. En ek weet nie wat gaan aan nie, ek kan ook nie kyk nie. En een persoon sê, julle beter nou gauw maak, want die begrafnismense wag hier voor in die gang, hulle wil haar wegvat. Want allemaal het nou gesê, ek sal dit nie maak nie, ek gaan nie lewe nie. En ek hoor dit, en ek hoor dit, maar ek kan nie reageer nie. En ek bid, soos ek in my lewe nog nooit gebid het nie, Here, help my toch net uit hierdie donkerte uit, help my net asseblief. Wat dan van Psalm 23, hy sê dan, hy sal saam met my in die donkerte gaan, waar is hy dan nou? Asseblief, Here, help my. So kom hulle sê hulle, ander stem sê weer, maar hier gaan nou 5 persone kom, en hulle moet nou oordeel of ek nou lewe en of ek dood is. Hier kom, ek sê vir julle, party mense sal sê ek het gedroom, hulle kan maar so sê, maar ek was wakker, ek was daar, ek het beleef. Hier kom die eerste een in met so'n klipbord, en hy kyk en hy maak aanmerkings op die bord, en hy skryf daar of wat ook al, en hy staan terug, hy sê nee, sy lewe nie. Tweede ene kom, hy doen dieselfde, maak aantekenings, nee, sy lewe nie. Toe die derde ene kom, toe raak ek dan bitter benauw, toe bid ek daar, Here asseblief, geen het laat ek kan iets doen, dat hulle kan sien, ek lewe nog. En die derde persoon sê ook nee wat, sy is dood, daar gaan sy. Ek dink in my enigheid, vandag is die dag wat ek lewendig begrawe gaan word. En hier kom die vierde persoon, en hy kyk en hy maak sy aantekening, en hy staan terug, dieselfde. Maar toe bid ek daar. Kyk, ek sê vir die Here, Here, asseblief, net hierdie een keer. Net hierdie een keer, help my net uit hierdie donkerte, hierdie een keer, ek kan nie sien nie, waar is hy dan? Waar is Psalm 23? Hy sê dat hy gaan in die donkerte, waar is hy dan nou? Ek sien nie, ek hoor nie, ek hoor niks nie. En hier kom die laaste een, toe sit die mannelike verpleegsister, hy is een dierbare mens, en toe hy inkom, hy praat met so'n harde dik stem, sê vir my, oma bester, ek weet jy lewe, word wakker, en hy raas met my, maar ek kan niks doen nie, en die eerste, die tweede en die derde keer doen hy dit, en die vierde keer toe vat hy my hier so aan hierdie senings van die mense nek, maar hy knyp vir my, hoor hy so, hy knyp vir my, laat ek nie weet waar ek is nie, En in die proces, toe beweeg ek net my onderlip, het so eventjes beweeg. En ek kry so ervaring of een belevenis of wat. Ek het God nie gesien nie. Ek het hom nie gehoor nie. Maar net hierdie ervaring wat vir my sê. Ek het jou gesê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Geloof jy dit nou? En ek kon net ja sê. Ek wil net by sê vir Tygerberg Hospitaal. Mens is baie keer skepties sien oor die hospitaal. Ek self was. Maar hulle het wonderlijke mense daar. En een wonderlijke medische span in die hartafdeling. Wat die mense help so. Ek is hier uiters dankbaar daarvoor.
Wil dan nie help? Tannie die kers aansteek, is dit nie, is dit kan nie anders as om emotioneel te raak en net bewust te raak van 'n groot getuienis van 'n God wat regtig leef. Dit wat ons hierso sien is 'n bewuswording, bewusmaking van 'n God wat teenwoordig is en van 'n God wat regtig leef. En dankie vir Tannie se storie, Tannie. Ek wil sommer vir Tannie bid. Ek weet Tannie wil nou stap, ekskuus, maar kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan staan, dat ons sommer net kan bid vir Tannie Gerrie ook, en dankie dat ons vir vrouens en kinders wat mishandel is of word, Here, ook kan bid. Ons vra dat dieselfde ervaring, Here, wat u vir die Tannie gegee het, laat dit vir daai selfde vrouens en kinders ook sal wees, Here. Dat u hulle sal omvou met al die liefde en die genade, en dat u 'n God sal wees, Here, wat vir hulle krag sal gee. God sal wees wat by hulle is, wat hulle hartseer sal omvou, Here. Dankie dat ons vandag na 'n wonderlike storie kon luister van 'n God wat regtig leef. Ons loof en prys die naam, Here. Amen.
Wat 'n formidabele vrou en 'n ma en 'n pasmaat vir oom Bokka en 'n ouma en 'n ouma grootjie. Sy sal nou my laat kom hierdie week na haar toe en dan gaan sy oor my vingers tik omdat ek vir julle dit vertel. Maar sy het hierdie droom gehad om teologie te gaan studeer. Ek dink sy ken die Bybel beter as ek. Maar sy kon nie, want sy was 'n vrou gewees. Toe word sy 'n verpleegster. Maar ons is baie, baie lief vir haar, ons is dankbaar dat julle ook vanoggend hier saam met ons gewees. Julle kan 'n bietjie nader aan mekaar sit. Oom Bokka, jy kan 'n hand vashou. Ek wil hê ons moet stil word en rustig word in die teenwoordigheid van die Here. Here, U nooi ons en ons kom nou op nuut by U rus. U praat met ons en ons is oop, Here, om U weer te hoor. U roep en U stuur ons en ons sal op nuut leef in U voetspore. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste op sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, liewe vriende, familie, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God, sy Vader. Amen. My liewe familie in Jesus Christus, dit is ook 'n barmhartigheidsmaand en daarom vier ons dit. Om barmhartig te kan wees, vra iets van my en vra iets van jou. En ek en jy moet antwoord met ons lewens daarop, wanneer ons ook ons offers bring na die Here toe. Want my tyd en my geld is nie myne nie. Die Here gee dit vir my om dit te bestuur, sodat ek kan gaan barmhartig wees in hierdie lewe. Wanneer ons offers bring, hoe klein ook al, gaan dit oor ons gesindheid. En hierdie is nie maar net 'n proces wat ons nou gaan volg om net een geldjie in die boord te gooi, dat ons dit kan afhandel en dat ons kan aangaan met die woordverkondiging nie. Hierdie is ook een deel van hierdie eredienst waar ek myself vir die Here gee. Het gaan oor jou gesindheid. Heilige God, aanvaar die offers wat ons by u voete plaas. Ons bring onsself ook as lewende offers, Here, want niks wat ons doen is vir u geheim nie. Waar ons hier voor u sit, weet ons, al ons maskers, Here, moet afval, ons wil onsself nie eens probeer verdedig nie. Ja, Here, u liefde maak ons skaam, u versorg ons, terwyl ons u skoon vergeet, Here. Ons kan so beïndruk raak met die wêreld, so meegesleer deur ons eie dinge. Here, u wat armes, gevangenes en sukkelaars, u broers en susters noem, voor u bely ons, ons verwaandheid en ons hooghartigheid. Die eer van ons suksesse neem ons gewoonlik vir onsself, Here, en die verwyte van ons mislukkings slinger ons na u en ons medemense. O God, skep opnuut opregtheid in ons binneste en liefde, sodat ons nie langer net vir onsself sal leef nie, maar vir u en ons naaste. Leer ons lief hê, soos u ons eerste lief gehad het. Ons bied ons aan as lewende offers, Here. Amen. Liewe vriende, die woord van die Here gaan vir ons vanoggend kom uit Johannes 6 uit. Ons kan blaai daar na bladsy 131 toe in die Nuwe Testament en ons gaan lees daar vanaf die 24ste vers. Ons blaai daar na Johannes 6 toe vanaf die 24ste vers bladsy 131 en as jy jou plek gekry het, hou hom daar met die vinger en dan wil ek vra dat ons ons oë gaan toemaak en dat ons saam sal bid. Jesus Christus, Seun van God, wees ons genadig. Ja, Here, ons kom vanoggend om u te loof en te prys vir u goedheid en u liefde. Ja, Here, u is die almagtige lewende God, u wat u ontferm oor elkeen van ons. Ja, Here, ons is u kinders, ons is 'n familie wat in u voetspore wil volg. En daarom is ons hier vanoggend, Here, om gevoed te word met die brood van die ewige lewe. Ons sê dankie, Here, dat ons ook vanoggend na Tannie Gerrie se getuienis kon luister. Dat het nie net afgemaak kan word, Here, as, ja, dit is nou maar net so nie, maar dat sy ook in haar hart weet, na verstand, glo. Dat u teenwoordig is ook in haar lewens, Here, en dit versterk ons. Mense se verhale, Here, het 'n manier om ons ook op te tel, wanneer het onmiskien met ons goed gaan nie, en daarom sê ons dankie, Here, dat u mense gebruik as instrumente, waardeur ons geloof ook versterk kan word. Ja, Here, ons kyk na ons aankondigings en ons besef dat ons mense het wat baie siek is. Mense wat die afgelope van tyd, afgelope week, Here, geliefdes aan die dood moes afstaan en by 'n diens moes wees om ook op 'n baie mooi rustige manier tot siens te sê. En ons bid vanoggend, Here, dat u sal ontferm ook oor hulle. Ja, Here, u ken elkeen van ons, soos ons hier so sit in hierdie kerkgebou vanoggend. U weet, Here, wat in ons harte aangaan. U ken ons vrese. U weet, Here, wat maak ons bang in hierdie lewe. Maar Here, u weet ook wat gee vir ons blydskap. Ons is dankbaar, Here, dat Marleen ontslaan is uit die hospitaal uit. Dat Johan en Riet, Here, ook 'n stuk vrede beleef, dat dit met haar nou baie beter gaan. Maar nogtans vra ons, Here, dat U in U groot genade ook daardie meisiekind van hulle sal vashou. En dat sy ook sal weet, soos dan die Gerrie getuig het, dat niks en niemand haar uit U hand uit sal ruk nie. Dat U teenwoordig is in haar lewe, maar ook in elkeen van ons se lewens. Ons wil vra, Here, dat wanneer ons ook vanoggend die getuies, die ooggetuies is, wanneer klein Ruben ten doop gebring word, dat ons ook sal terugdink aan ons eie doop, Here, toe U die tree gegee het na ons toe, en U met U groot ontferming, U genade oor ons uitgestort het. Dankie vir 'n papa en 'n mama, dankie vir Gerard en vir Nooska, wat met soveel liefde hierdie baba van hulle groot maak. My gebed is, Here, dat ons ook daardeur geïnspireer sal word. Dat ons opnuut aandag sal gee aan ons gesinne. Maar Here, dat ons eerste aandag sal gee aan ons verhouding met U. Seën vanoggend se woordverkondiging, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Vriende, ons lees daar vanaf die 24ste vers Johannes 6. Jesus het die broodjies vermeerder, die vissies, en toe hy in 'n skuit geklim en hy het oor die see gevaar en die mense het hom gevolg en hulle wil die heeltyd by hom aandag hê. Ons kom nou hier by Johannes 6:24, toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom: "Rabbi, wanneer het U hierheen gekom?" En Jesus antwoord hulle: "Dit verseker ek julle. Julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen." En hulle vra hom toe: "Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?" En Jesus antwoord hulle: "Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het." Hulle sê toe vir hom: "Watter wonderteken kan U doen sodat ons dit kan sien en in U kan glo? Wat gaan U doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet." Jesus het hulle geantwoord: "Dit verseker ek julle. Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee." En hulle sê toe vir hom: "Meneer, gee vir ons tog altyd hierdie brood." Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie." Ons lees net tot sover. En so spreek die Here. Een van ons oud lidmate, Johan Watney, het vir ons hierdie twee brode gebak, thuis gepak. Ek weet nie of hy die plantjie gebruik, en of ek is nou nie seker hoe dit gedoen word nie, maar dit is regtig baie, baie lekker brood. En ek wil graag hê dat jy net die vrymoedigheid moet neem na die erediens, en dan moet jy vir jou 'n snytjie brood kom afsny. Daar's net 4 korsies, so jylle moet nou nie jy almal ophardop, maar jylle is welkom, kom kry vir jylle van hierdie brood, en Sias en Sanet Koen, hulle maak vir ons thuisgemaakte konfyt. Hulle is ook betrokke by die Alfa, waar hulle vir ons kos gee. Hulle het vir ons hierdie konfyt gekook, en vriende, wat is nou lekkerder as 'n stukkie thuisgebakte brood saam met thuisgemaakte konfyt? So ek wil jou uitnooi, en as jy dalk bietjie iets, as jy meer wil hê, is dit reg, dan kan jy na huis toe gaan en gaan geniet dit, maar moet asseblief nie dat daar brood oorbly nie, want ek kan nie brood eet nie, want ek lyk al soos 'n brood. So ek wil vir julle regtig uitnooi. Maar vriende, van brood gepraat, een of ander tyd in die komende week gaan jy 'n draai maak by 'n kettingwinkel. En dan van die werk af op pad huis toe, gaan jy hierdie WhatsApp kry, of 'n vrou wat, of 'n iemand, of 'n geliefde wat jou kontak en sê, kry net vir ons 'n brood. En dan is dit natuurlik nie een van jou lekkerste uitstappies om brood te koop nie, maar jy stap by die kettingwinkel in, en wanneer jy by daardie brood afdeling kom, dan kan jy kies en jy kan keur van watter brood ook al jy wil koop. En ek kan jou waarborg, jy gaan die brood vat, en die kans is goed, jy gaan nie eens na die prys kyk nie. En jy gaan stap tot by die kassiere, en daar gaan jy vir jou brood betaal, en dan gaan jy huis toe ry. Vriende, vir ons, en ook vir ons hier in hierdie gemeente, is dit moeilik om die noodsaaklikheid van brood te verstaan. Totdat ons na die televisie kyk en ons sien wat in baie dele van die wêreld gebeur. Eenvoudige brood. Iets waaraan ek en jy nie twee keer dink nie. Wat in sekere opsigte in die wêreld lewe beteken. En wanneer ons so daaraan begin dink, dan besef ons die noodsaaklikheid of die gebrek aan brood, nie nou nie, maar ook in Jesus se tyd het brood 'n groot rol gespeel in die bediening. En wanneer ons nou, kom ons help mekaar en ons kyk bietjie na die Bybel vanoggend en ons kyk vir ons, sê vir onsself, watse rol het brood gespeel? Dan besef mens, daar was baie betekenisvolle momente rondom brood, ook in die woord van die Here. Om 'n paar te noem, kan ons dink aan die Exodus gebeurtenis, die uittog. God se mense op pad na die beloofde land. Maar die vraag natuurlik is ook, moet mens mekaar vra, hoe die volk in die eerste plek in Egipte beland? Dan kom mens agter, dit is as gevolg van hongersnood en 'n ongelooflike droogte wat gemaak het dat hulle migreer het na Egipte toe, want Egipte, die farao, het genoeg in sy skure gehad, en daar was oormaat van kos in daardie land, en daarom het die mense soontoe gegaan, misoeste, en so aan, wat hulle daarin gejaag het. Dit was brood, of die gebrek daaraan, wat hierdie reeks van gebeure laat plaasvind het. En dan lees ons verder van die Jode wat op pad is na die beloofde land, en dan word hulle gekonfronteer met hongersnood. Julle almal ken die verhale daar in die wildernis. En vanuit die hemel laat God brood reën, brood wat manna genoem is. In die Nuwe Testament lees ons ook van Jesus wat in sy begin van sy bediening in die woestyn ingaan en die versoeking wat hy het met die duiwel. En in hierdie snikhete woestyn, met die son wat in sy gesig skyn, kyk hy met skreefies oë, en hy verwar hierdie klippe met brode, en die duiwel sien die kans, en hy sê, jy kan hongersnood in hierdie wêreld nou, met die klap van jou vinger tot niet laat gaan, sodat almal kan brood, gee vir almal brood. Jesus sê vir hom, dis nie net brood waarvan 'n mens moet lewe nie. En dan gaan ons verder, dan kan ons gaan kyk na die Onse Vader, vriende, wat 'n fantastiese moment waar Jesus sy disippels leer om te bid. En waar hy vir hulle leer, gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar vriende, hoe kan ons die gebeure voor die kruisiging vergeet? Daardie nag toe Jesus verraai is, daar in haar die bovertrek toe hulle daar gesit het, saam met sy disippels, toe Jesus brood geneem het, en ons het verlede Sondag het ons gedoen, toe ons die sakrament gebruik het, toe Jesus brood geneem het, en het gebreek het, en het gesê, dit is my liggaam, gebruik dit as nagedagtenis, tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Ons kan nie die betekenis van brood dwars deur die Bybel se tyd misken nie, en dan bring dit ons by vanoggend se tema. En dan wil ons 'n bietjie daaroor gesels. Want ons lees hierso dat die mense is ooggetuies. Lees ons hierso in Johannes 6. Hulle is ooggetuies, vriende, van Jesus se vermeerdering van die brood en van die visies. Jesus sê die het die honger in die mense se oë gesien en hy gee uitkoms. 5000 mense kry kos. Hulle eet, hulle trommeldik dat daar nog oor is, dat die disippels dit moet bymekaar maak. En daar begin die moeilikheid. Begin die moeilikheid, want die Jode daag vir Jesus uit. Bewys dat jy die Messias is, sê hulle. Maak soos Moses en laat daar brood uit die hemel uitreën. Jy het vir 5000 mense op een dag, een ete, kos gegee. Moses het vir 40 jaar, het hy die Jode kos gegee. Hy het dit reg gekry. In daardie tyd, vriende, het mense gedink dat die Messias, as hy sou kom, vir Moses sou uitpresteer. Hy wat sou kom, so volgens die skrifkenners, soos ons lees, sou hy soveel grootse werke doen. Die Messias sou alles beter kon doen en groter, so het hulle gedink. En Jesus sê vir hulle, maar julle verstaan nie. Julle verstaan nie. Dit was nie Moses wat vir 40 jaar kos voorsien het nie. Moses was net die fasiliteerder. Hy was nie die voorsiener gewees nie. Julle plaas die klem op die verkeerde plek, sê Jesus. Die ware brood was glad nie manna nie. Manna was bedoel om as 'n simbool te dien van die ware brood. Die ware brood, sê Jesus vanuit die hemel, voed nie net die mense fisiese behoeftes nie, maar ook jou geestelike honger en dors word daarmee gestil. Ek is die lewensbrood, sê Jesus. Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo sal nooit, maar nooit weer dors kry nie. Liewe familie, hoor jy dit? Hoor jy dit wat Jesus sê? Jesus sê, daar's 'n dieper betekenis tot hierdie saak. Jesus sê, dat daar te veel klem gelê word op fisiese brood. Jesus sê nie dat dit onbelangrik is nie, om aan fisiese behoeftes te voldoen, vriende, en om dit te kan bevredig is natuurlik belangrik, dis nodig. Dis nodig dat ons dit kon doen. Maar ons geestelike honger, daardie geestelike leegheid wat jy beleef, kan nie gevul word met aardse dinge in hierdie lewe nie. Jy moet van die hemelse brood eet, om daardie leegheid in jou binneste vol te maak. En as ek vanoggend die teks reg verstaan, dan sê Jesus, dat brood is nie genoeg nie. Die volheid van regtig lewe is meer as net brood. Brood kan vir jou 'n land gee, maar nie liefde nie. Brood kan jou verband in stand hou, maar nie verhoudings nie. Goud, maar nie blydskap nie. Silwer, maar nie opregtheid nie. Hospitale, maar nie gesondheid nie. 'n 3-karaat diamant, maar nie karakter nie. 'n Huis, maar nie 'n tuiste nie. Hotel, maar nie 'n hemel nie. Vriende, om jou honger vir die hemel te bevredig, kan jy nie aardse brood eet nie. Jy moet die Here se brood eet. Daardie brood wie aarde toe gekom het vanuit die hemel en lewe in oorvloed gee. Ons is tans besig en ek wil dit graag met julle deel. Ons is tans besig. Ons is omtrent so 50 plus mense wat op 'n woensdag aand bymekaar kom hier in die kerksaal. En ons is besig om hierdie Alpha-program mee te maak. Nikki Lee is die aanbieder en ons het sulke video's wat ons kyk waarmee hy met ons in 'n gesprek tree. En hy was 'n regsgeleerde voordat hy teologie gaan studeer het. Hy maak staat op feite. Jy moet nie kom om te hem en te ha by hierdie regsgeleerde nie. Hy maak staat op geloofwaardige getuidisse. Dis hoe hy groot gemaak is, dis hoe hy geleer is op universiteit. Feite, dis waaroor het gaan. Hy was nie 'n Christen nie. Hy sê, totdat hy die Nuwe Testament begin lees het, en besef het, dat dit wat in hierdie Bybel staan, waar is, gegrond op die bewyse en die feite waarmee hy gekonfronteer was. En tydens die inleiding van die Alpha-program het ek so baie met hom geïdentifiseer, want hy vertel van hierdie leegheid wat hy in hom gehad het, hierdie begeerte na iets meer in die lewe. En ek kan so daarmee identifiseer, vriende. Ek kan onthou, toe ek as laerskoolseentjie op 'n klein platlandse dorpie, hierdie leegheid in my beleef het. Die tyd het stadig verby gegaan. Ek het so leegheid gehad op laerskool, en ek het myself gesê, hierdie leegheid sal volgemaak word, sal bevredig word, die dag as ek in hoërskool is. Toe kom ek op hoërskool. Toe dink ek by myself, maar dit sal beter gaan. Hierdie leegheid sal binnenkort weggaan. Ek moet net aanhou wag. As ek die dag klaar maak met hoërskool, dan gaan ek hierdie hinkering waarna ek smag, waarna ek soek, dit gaan gevul wees. Kom hoërskool. En toe gaan ek lugmag toe en toe ek nog steeds daardie leegheid. Ek sê vir myself, maar as ek gekeur word vir offisierskursus, dis die ultimate. Dis die ultimate. Maar die leegheid was nog steeds daar gewees. Totdat Jesus hierdie leegheid binne my kom volmaak het, kom vul het. Toe was daar nie meer hierdie hinkering of daar die hongerte nie, liewe vriende, familie. Toe is daar wind in my hare en gras onder my voete. Ek raak opgewond as ek oor hierdie goed praat. Want weet jy, ek praat van een ervaring eerstaans wat ek gehad het, toe ek daar die volheid van Jesus in my lewe beleef het. Ek wil by jou kom sit en ek wil dit met jou deel. Dit is 'n wonderlike ervaring wat my net vol gemaak het. Uitbundig, dankbaar, wat die brood van die lewe vir my en vir jou kan gee. Gerard en Nuska, vanoggend word klein Ruben gedoop, en julle as ouers voorsien aan hom. Al hierdie fisiese behoeftes wat binne julle vermoë is. Julle gee vir hom kos, julle voed hom, en julle trek hom aan. En jy gee vir Ruben 'n warm bekkie, en ek glo dat jy nou al toe oë dat die weggooi luiers kan afhaal en aansit, dag en nag. Maar jy gaan meer ontdek, dat sy behoeftes baie dieper is as hierdie fisiese behoeftes waaraan jy voorsien op die oomblik as ouers. Hy wil liefge word, hy wil vasgehou word, hy wil speel, hy het hierdie behoefte aan kennis, hy is honger na nuwe ervaring, kortom, hy het 'n behoefte na kwaliteit van lewe, hoor wat ek vir julle sê, hy gaan 'n behoefte hê aan kwaliteit van lewe, en hy sal nie net, maar net wil bestaan nie. En dit is wat Jesus primêr vir ons gee, liewe vriende, kwaliteit van lewe, wat jy nog nooit voorheen in jou lewe beleef het nie. 'N leefwyse van diensvaardigheid, 'n leefwyse waar ek alle mense menswaardig hanteer, 'n leefwyse waar dit nie net gaan om net te bestaan nie, 'n leefwyse waar ek en jy die krag van lewe voluit sal kan beleef en ervaar. In die week wat verby is, het ek met 'n gesin gesels wat eredienste bywoon in 'n skoolsaal hier naby ons. Ons dominikan, sê hulle vir my. Ons dominee is 'n eyster. Ons dominee is die Moses. Hy is die Moses wat ons gemeente deur die dik en die dun dra en trek, soos die Jode van ouds. Ons dominee kan. Hy het die gawes wat vir niks skrik nie, sê hulle vir my. En ons lidmate praat in tale. En hulle kan die skrif uitlê. En ons hou nagwake. En in hierdie gemeente kan ons deur die nag bid. En hulle sê vir my, kom maak 'n draai. Kom maak 'n draai dat jy kan sien hoe dit gedoen moet word. Ek voel net so klein in hulle teenwoordigheid. Besef, ek is hierdie geestelike liggewig op hierdie oomblik. Ek sukkel daarom aan 'n preek te werk. Ek sukkel daar en ek worstel met die Here oor die woord. En ek sê vir oggend vir Hannes, ek is net so bang weer vir oggend om op die kansel te klim, as altyd. Ek sit hier so en ek sê vir Jan Rey, nog steeds het ek hierdie skoenlappers wat nie wil nie wegraak nie. Bid ook nou nie almal gesond nie. En die eike hou nie nagwake nie. Die eike word dalk geken aan middelmatigheid en onsekerheid. As mense na ons kyk. Maar een ding weet ek. Ek weet dat ek en Hannes en Johan en Jandrey by mense gaan sit. Soos dan die Gerrie en Mpoka. En vir hulle troos gee. Of vir mense te gaan sit in 'n intensiewe sorgeenheid en in 'n hand vashou. Ek weet dat Jesus hierdie moe dominees van julle optel en na God toe lei. En ek weet dat Jesus boots en al in hierdie leegheid van ons kom bly het. Ek weet, Jesus doen dit, sodat ons nie op ons eie vermoëns mag of ooit kan staat maak nie. Ek weet, dat die Heer Jesus my gebruik, ten spyte van myself. En daarom kan ek vanoggend getuig, liewe vriende, my familie, ek kan getuig, tuig dat die brood wat lewe gee, ook vir jou hierdie leë gevoel kan volmaak, wat jy dalk ervaar terwyl jy hier sit, in hierdie kerkgebou vandag. Mits jy hom die kans gee. Hy wil jou ook optel, en na God toe dra. Hy is eindeloos lief vir jou, liewe vriende. Sy spankeuse bestaan nie uit geestelike swaargewigte nie. Al wat hy vra is, dat jy die regte dieet sal volg. Dat jy die regte dieet sal volg. Kom ons eet vanoggend van daardie brood, wat nie verteer nie. Kom ons eet van die brood wat vandag en môre en oormôre steeds vars en vullend sal wees. Eet van die brood wat ons tot in ewigheid, vriende, versadig sal maak. Eet van die brood om jou ewige honger, daardie leegheid, vol te maak. Dit wat aardse brood nooit in hulle lewe sal kan doen. En wat is hierdie brood waarvan ons praat? Jesus, ons Here, hy is die lewensbrood, vir nou en vir altyd. Amen. Here, baie dankie. Dankie dat u ons net weer tot stilstand ruk. En dat ons besef, Here, dat ons onsself as lewende offers wil gee, beskikbaar wil stel om in u voetspore hier en verder mense aan te raak met u liefde. Help ons, Here, dat ons sal fokus om hierdie leegheid wat in ons ervaar, dat ons dit sal volmaak met u, dat ons u sal innooi in ons lewens in. Here, dat ons nie geestelike swaar gewigte sal wees nie. Dat ons sal besef, dat wat ons is, is net genade, onverdiende trou alleen. Amen. Liewe vriende, ons gaan nou vir Ruben doop, en ek wil vra dat Gerard en Nuska Bota vir my asseblief hiervoor sal kom staan. Baie, baie dankie. Hallo julle twee. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan, en ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. En by die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is wat ons lief het en vir ons sorg. Dat Christus ons verlosser is. En dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie. Want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. En daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en honger of ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God, wat hom met liefde aan mense verbind. Ons het nou gehoor wat die doop beteken. En daarom vra ons dat julle as ouers opreg die volgende vraag sal antwoord. Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. En aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en die volkome leer van die verlossing. En beloof julle om hierdie seentjie van julle in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Ruben en Nuska, dit is nie maar net 'n ja nie. Dit is 'n belofte aan God voor 'n gemeente wat julle of wat ooggetuies is. So dis belangrik om dit te antwoord. Wat is julle twee se antwoord hierop? Baie jare terug is 'n oupa gedoop met hierdie bekertjie. Ek dink dis jou beker, né? Ek dink sy naam is ook nog hier gegraveer. Nou moet ek mooi kyk. Christinus van der Vyver. En ons gaan dit vanoggend doen met julle kleinseun. Julle seentjie. Ruben Bota. Ek doop jou in die naam van God die Vader. Die Seun in die Heilige Gees, ons almagtige Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding. Here, ons is so dankbaar dat U in U groot ontferming, met groot genade, Here, die eerste tree gee na Ruben toe. Ja, Here, dat U hom omvou met U liefde. Dankie daarvoor. Dit is net genade, onverdiende trou alleen. Ja, Here, ons wil vir Gerard en Nuska aan U opdra en bid dat hulle ook as pappa en mamma om lief sal maak vir U. Dat hulle om sal vertel, Here, van hierdie leegheid wat net U kan vul. U as die brood van die ewige lewe. En dat hulle as ouers, Here, ook dit vir hom sal modelleer. Dat hulle vir hom sal wys dat Jesus ook alles is in hulle lewens. Dankie vir grootouers, vir oupas en oumas wat lief is vir u en wat die voorbeeld stel. Ons bid, Here, dat u hulle as 'n gesin sal seën. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Staan net so, ek wil graag vra dat die oupas en die oumas sal staan. Is hier oupa grootjies? Ouma grootjie moet ook staan asseblief. Ah, baie, baie dankie. Die verbondsverantwoordelikheid wat ons kinders ook het, eindig nie by die ouers nie. Want julle as oupas en oumas en as ouma grootjie het ook 'n verantwoordelikheid in die verbondsverantwoordelikheid om te sorg dat hierdie seun Ruben, wat 'n sterk naam is dit nie, dat hy ook in hierdie verbond sal bly, dat julle hom sal liefmaak vir die Here. En ek wil by julle hoor of julle dit met uit julle hart uit ook sal doen. Is julle bereid om vir Ruben lief te maak vir die Here? Wat is julle antwoord? Hy sê baie beslis. Wonderlik, baie geluk, seën ook vir julle en mag julle as 'n familie vandag ook dit ervaar dat julle ook as gesin saam kuier en saam wees en net lief wees vir mekaar en mekaar aanvat en opvat op hierdie leegheid wat ons moet volmaak. Dit kan die gety draai in hierdie land. Dat ons daar die haat laat uitgaan en ons maak het vol met die liefde van die Here. Ek wil vra dat ons nou ons uitstuur lied gaan sing. Ons moet nie nou klaar maak met hierdie teks nie. Ons moet nou uitgaan, ons word gestuur om dit te gaan leef. Ons word gestuur om nou stil te word hierna. En in 'n gesprek met die Here Jesus te gaan. Sê, hier's ek, maak my vol. Maak hierdie leegheid, hierdie hongerte, maak dit vol. En ek herinner jou, kom haal vir jou 'n stukkie brood. En as jy hom hier wil eet, dan vat jy hom huis toe. Maar jy is baie welkom, gebruik ook hy tuisgemaakte konfyt. En dan ontvang jy die seën van die Here. Ervaar die soetheid wat hy vir ons gee in sy liefde. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader. En die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.